Mpendo msikilizaji wa Vatican News, tungo moja ya nyimbo za dini inakwenda namna hii. Nikitazama juu angani nikiomba msaada, mateso yananizidi, hakuna anayekuja. Nainua mikono yangu naleta sala yangu, e Mungu nisaidie, Mungu unihurumie. Ni tungo inayotupatia taswira mwanadamu aliye kwa upande mmoja katika hali ya mateso, na kwa upande mwingine inamonesha akiweka tegemeo lake kwa Mungu. Shida, mahangaiko na tabu huandamana na maisha ya kila siku ya mwanadamu. Wengine uimarishwa katika imani yao, lakini wengine uweweseka na kuiacha imani. Pamoja na hayo yote, tunapaswa kujiuliza chanzo chake ni nini. Kama Mungu aliumba vyote na akasema kuwa ni vizuri, wapi yanapotokea haya? Ninawalika katika Dominika hii kutafakari juu ya dhana hii. Tuanze kwa kujiuliza, je, ipo wapi imani yangu na utegemezi wangu kwa Mungu pale ninapokumbwa na matatizo fulani? Je, ninapokimbilia kwa nguvu nyingine na kumwacha Mungu ni suluhisho kwa shida ninazozipata? Je, matatizo nilionayo yamesababishwa na yeye? Maandiko matakatifu yanatuonyesha wazi ni wapi unapotokea uovu dhidi ya mwanadamu. Si kutoka kwa Mwenyezi Mungu, bali ni husuda na nia mbaya ya mwovu Shetani. Ibilisi ndiye aliyempatia Ayubu maswaibu yaliyompata. Hivyo, chanzo cha uovu hakiwezi kutoka kwa Mungu. Hata katika jamii ya mwanadamu leo hii tunaona hivyo. Ni husuda, wivu, majigambo na chuki za kibinadamu ndizo ambazo zinauharibu ulimwengu huu na kumfanya mwanadamu daima kuwa katika hali ya mahangaiko. Katika ujumla wake, tunaweza kuona hali hii katika tendo la mwanadamu kumweka pembeni Mungu na kujitwalia utawala wake binafsi, jambo ambalo linazaa ubinafsi na kuua undugu kati ya watu. Simulizi la Ayubu katika somo la kwanza ni kielelezo kwetu na jawabu kwa mwitikio wetu wakati wa kukabiliana na maswaibu katika maisha. Imani yake kwa Mungu haiumbishwi na haya yanayompata. Daima anauona wema wa Mungu na anayachukulia hayo yanayomsibu kuwa hayatoki kwake, na mwishoni atapita na yeye kuendelea kuonja wema wa Mungu. Anaonyesha wazi kwamba mwanadamu kupita katika maswaibu ni jambo la kawaida, na wakati mwingine linakatisha tamaa. Hali hii haimuondoi katika kuweka tumaini lake kwa Mungu. Ayubu aliyekirimiwa mali nyingi na umaarufu mkubwa alipitia katika wakati mgumu sana. Ni kipindi cha majaribu ambacho kilinuia kuipima imani yake. Wote waliomzunguka walimshawishi hata kumtukana Mungu, lakini yeye aliangalia yote katika jicho la imani na kuungana na mzaburi na kutwalika akisema, msifuni Bwana, uwaponya waliopondeka moyo. Anakuwa mithili ya Kristo pale juu msalabani. Katika hali ya mateso makubwa alijikabidhisha kwa Mungu akisema, e Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Uasi wa mwanadamu ulimuondoa Mungu katikati ya watu na kuwa chanzo cha mivurugano na taabu nyingi. Uasi huu uliharibu kazi ya uumbaji na kumfanya mwanadamu kupitia katika hali ya shida. Ujio wa Kristo ulimwenguni unauisha tena uwepo wa Mungu, na hivyo kwa sababu ya furaha na uweni kwa mwanadamu. Hili linajidhihirisha katika somo la Injili ya leo, pale Kristo anapowaponya watu mbalimbali walioletwa mbele yake kwa ajili ya uponyaji. Mama mkuu wa Petro ni mmoja kati ya hawa wanaoponywa, na tunaambiwa baada ya kupokea uponyaji, homa ikamwacha akawatumikia. Tendo hili linatufundisha jambo muhimu sana juu ya nini kinachotoletwa na Kristo na matokeo yanayotegemewa kutoka kwetu sisi. Mama mkuu wa Petro na hawa wengine wanaoponywa wanauwakilisha binadamu unaogaragazwa na taabu za ulimwengu huu. Ujio wa Kristo ambao ni uthibitisho wa uwepo wa Mungu unaleta uweni. Ujio wa Kristo ulimwenguni ulinuia kumkomboa mwanadamu. Uumbaji wote ambao umekuwa katika hali ya kuvurugika umerudishwa katika uwiano. Zaidi ya hapo, ujio wake unafanya uumbaji uendelee katika hali yake njema. Mama mkwe wa Petro alipoponywa aliwahudumia, alirudi katika nafasi yake ya kawaida kama mama wa huduma. Bila shaka, kabla ya kuponywa, wageni waliofika wakisongwa na uchovu na njaa kidogo walipoteza matumaini na pia kuugua pamoja naye. Hii ndiyo hali ya ulimwengu wetu pale ambapo bado haujaonja uwepo wa Mungu. Ni mahali ambapo panabaki kutokuwa na matumaini na furaha kwa wenye uhitaji. Uwepo wa Mungu urejesha furaha na kutoa fursa kwa kila mwanajamii kutimiza wajibu wake kwa ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Haya ni matibabu kwa jamii ya mwanadamu inayogawanyika na inayomwachia kila mmoja jitafutie uweni yake mwenyewe. Na matokeo yake ni magomvi, chuki na husuda ambazo huendelea kumwachia mwanadamu mateso maishani mwake. Ujio wa Kristo ni uumbaji mpya. Ujio huu mpya unatufanya kuwa wapya na pia kutuweka kuwa vyombo vya kueneza habari njema kwa wote. Hayo tuyaonjayo kwa ujio wake na mwanzo huu mpya yanatusukuma kuwapelekea na wengine ili kwa huduma zetu nao waone mkono wa Mungu. Mtume Paulo anatuasa kutumia nafasi hizo na kutenda kwa busara ili kuwafikia wote katika hali zote. Nimekuwa hali zote kwa watu wote ili kwa njia zote nipate kuwaokoa watu. Hii ni kwa mithili ya Kristo ambaye ameitwa aliyeitwa kibinadamu ili apate kutukomboa. Mwenyezi Mungu anakutuma kwenda kuitangaza habari njema na kumridhisha mwanadamu atesekaye matumaini, huku kumwendea kwa hali yake, lugha yake na namna yake, na hivyo kukuelewa vizuri. Mkristo ni kiumbe kipya. Sakramenti ya ubatizo inampatia cheo hicho, na sakramenti ya Ekaristi Takatifu anaungana kwa karibu zaidi na upendo wa Mungu, na hivyo anatarajiwa kutoa miale ya upendo huo na kuungaza kwa wote. Wapo wanadamu ambao bado wanateseka lakini hawajapoteza matumaini kwa Mungu. Wapo ambao ni wagonjwa, wapo waliopoteza wapendwa wao, wapo waliopoteza mali zao. Wote wanamlilia Mungu na wanategemea uponyaji wa ndani. Tunapaswa sisi kuwa vyombo vya kuwarudishia matumaini na kuyapokea yote katika imani. Tutende hayo kwa maneno yetu na mfano wa maisha yetu yanayoakisi ukweli wa Injili, kwani Kristo aliye Injili yetu aliutoa udhaifu wetu na kuyachukua magonjwa yetu. Mimi ni Padre Joseph Peter Mosha, Vatican News.
Siku yatakwisha.